Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amikan bonvenigan saluton, gesignoroi, en nia cent dua esperanto elsendo, audigianta la navan de martom, directas Barbara, Milada kaj Magic. Hodiaŭ ni proponas auskulti komence kulturkronikon de Gabi, sekve kelkajn aktualajn esperanto informojn. Hodiaŭ ni renkontiĝos krome en Letterkesto. Komence bonvolu auskulti kulturkronikon.
La Pola Libro Instituto consideras transdoni la autora in raito in al Janusz Korczak verkoi alla publico venontiare, set ione damagios contractoin cun eldoneioi por la publicigo de novai traducoi de la maliuna doctoro. Conforme alla legio pri la autorai raitoi, sebdec iaroin post la morto de l'autoro, ties vercoi trafas alla publico, dancalcio eblas libere publicigi ilin interalie en retai bibliotecoi. Case de Janusz Korczak, quiu mortis en augusto 1942, la liberigo de l'autorai raitoi devus okazi en la 2013 iaro. Tamen la milita tempesto iom ŝanĝis la situacion. Pola tribunalo en Lublino en la orienta Pollando verdiktis en la 1951 jaro, ke se oni ne povas sendispute difini la mortotagon de konkreta persono, oni procedas kvazaŭ tiu homo mortus la 9 de majo 1946, do unu jaron post la militfino. Pro tio, la lauleĝa liberigo de Janusz Korczak verkoj el sub la aŭtoraj rajtoj povus okazi nur en la 2010 jaro. Ekzistas verŝajno, ke pro la sociaj atendoj tio povos okazi jam en 2013. Sciencistoj el la Toruna Universitato de Nicolao Copernic examenas en Florenco, Italio, la tolaĵon de Leonardo da Vinci, la adorkliniĝo de la tri reĝoj, helpe de neinvada metodo aplikata de ili pionire. Antaŭe ili aplikis ĝin kontrolante la tolaĵon, la lasta juĝo de Hans Memling, troviĝantan en la Nacia Muzeo en Gdansko. Proponitan de poloj metodon aktuale aplikas jam iliaj kolegoj en Francio, Usono kaj Britujo. OCT do optika tomografio de kohereco ne estas tute nova metodo. Generale oni uzas ĝin en okulkuracistaj ekzamenoj. Tamen nur la teamo de profesoroj Piotr Targowski kaj Bogumiła Roubi el Toruno decidis apliki ĝin al artverkoj. Dank al OCT esploroj eblas akiri informojn pri ĉiuj fragmentoj de la verkoj, kiujn atingas lumo. Temas interalie pri la akvo imuna pentrista lako, kiu ŝanĝas intensecon de pli profunde situantaj kolortavoloj. Pro tio la metodo ebligas malkovri interalie ĉu post la finpentro de la tolaĵo oni ankoraŭ modifis ĝin aŭ korektis. Tio gravas ekzemple koncerne la subskribojn. La originala devas kreiĝi kune kun la verko, do devas troviĝi profunde sub la pentrista lako. OCT esplorado estas tamen aplikata ne nur por ekzameni tolaĵojn, sed ankaŭ muzikajn instrumentojn aŭ objektojn el sukceno, vitro aŭ eĉ sabloŝtono. La metodo ebligas al artkonservistoj pritaksi staton de damaĝoj kaj elekti plej ĝustan restaŭristan metodon. Lastmarde pasis la 86a naskiĝdatreveno de la elstara pola reĝisoro Andrzej Wajda, cun creinto de la Pola Filma Scolo, autoranta plurain famain kinobildoin kiel Canalo, Homo de Fero, Nupto, La Promesita Tero, Signoro Tadeo kaj Katyn. En la 2000 jaro Vajda kiris Oscar premion pro la tuto de sia kreado. En la 2006 oni distingis lin per la Ora Leono de la Berlina Film Festivalo. Liaj kinobildoj Fraŭlino el Vilkbieno, Promesita Tero, Homo el Fero kaj Katyn estis nomumitaj al Oscar premio en la kategorio de la plej bona neanglalingva filmo. Ekde la 1997 Jay Vajda estas membro de Senmortuloj de la Franca Belarta Akademio. La reĝisoro aktivis ankaŭ en la politika vivo. En la epoko de la Sindikato Solidareco li estis unu el ĝiaj konsilantoj kaj poste subtenis la agadojn de Lech Wałęsa. Lime de la 80-aj kaj 90-aj jaroj li estis ankaŭ deputito. Aktuale li laboras super la filmo pri Lech Wałęsa titolita Ni la Pola Nacio. En la 2011 li estis distingita per la Ordeno de la Blanka Aglo, do la plej altranga pola distingo. Vajda estas ankaŭ talenta desegnisto, studinta 3 jarojn en la Krakova Belarta Akademio. Liaj laboraĵoj estis ekspoziciataj en Pollando kaj en Japanio. En Brooklyn Academy of Music en Novjorko komenciĝis last marde trarigardo de la filmoj reĝisoritaj de Andrzej Żuławski. La aranĝo daŭranta ĝis la 12 de marto koncernas la tuton de la kreado de tiu ĉi pola reĝisoro. La filma retrospekto estas la unua prezento de Żuławski verkoj en Usono. Ĝi ampleksas 12 filmojn, el inter kiuj multaj ne estas aĉeteble tie sur DVD-diskoj aŭ ne kreiĝis ĝis nun ilia anglalingva versio. En la programo de la aranĝo troviĝis interalie Obsedo el la 1981 jaro kun Isabela Gianni, plej gravas Ami 1975 kun Romy Schneider, Fidelezzo el la 2000 jaro kaj Blua muziknoto el 1991 kun Sophie Marceau. Kadre de la retrospekto ni prezentos krome du tre malofte disbildigatajn mallongajn filmojn, kiujn la reĝisoro realigis por la pola televido sojle de sia kariero: Pavoncello kaj Kanto de triumfanta amo, ambaŭ el la 1967 jaro. En Brooklyn Academy of Music oni difinas la reĝisoron kiel enfant terrible de la pola kinoarto, unu el la plej disputvekaj kaj senkompromisaj filmistoj de la mondo.
Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, daŭrigas sian programon en la internacia lingvo.
La 36a malferma tago de la centra oficejo de UEA la 28 de aprilo notos la 50an datrevenon de la translogigio de UEA sidejo al la aktuala adreso en Rotterdamo. La centra oficejo venis tien jam en 1955, komence funkciante en Luita domo. La nuna estis acetita fine de 1961, kaj la oficejo ekfunkciis tie en aprilo 1962. Okaze de la datreveno, siajn vizitojn renkontitajn tie famajn kaj malpli famajn personojn kaj movadajn eventojn, en kiuj la centra oficejo ludis rolon, rememoros doktoro Ulrich Linz, multfoja gasto de la centra oficejo ĉe la nuna adreso. Liaj vizitoj ligiĝis kun liaj estraranaj funkcioj en Tejo kaj UEA kaj liaj historiaj esploroj. Pri la strato, ĉe kiu estas situanta la centra oficejo de UEA, rakontos Osmo Buller, presentante specimenoin el sia collecto de bildcartoi pri Nieuwe Binnenweg, unu el la plei historiae stratoi de Rotterdamo. Alia gasto de la malferma tago estos Stefan McGill, kiu racontos pri la nascigianta curso Esperanto 125.
En la plei actuala numero de lingvei problemoi kaj lingvo planado aperas interalie l'articolo de nepalano el la Universitato Monash Australio profesoro Giri asertanta ke en Nepalo uno el la plei multlingvei landoj de la mondo peras dekoj da lingvoj rezulte de malplanado flanke de la registaro kiu intence neglektas minoritatajn lingvojn. En la sama numero de Lopo Lopo, la tria kaj lasta de 2011, aperas ankaŭ artikoloj pri lingvoplanado en la sud-orientazia lando Brunei, Darussalam, kaj pri la konkurencaj rilatoj inter la hebrea kaj araba lingvoj en la iama kaj nuntempa Palestino. La numeron kompletigas mallonga artikolo pri la esperantisto kaj interlingvisto Petro Stojan, kaj ok recenzoj. La revuo principe multlingva enhavas plejparte artikolojn anglalingvajn, la domina lingvo en la scienca kampo, lingvoplanado kaj lingvopolitiko. Ĉiu artikolo havas ampleksan resumon en Esperanto kaj en alia lingvo, plej ofte la germana, franca, itala aŭ hispana. Eblas aboni Lopo Lopo pere de la libroservo de UEA. Ciu abononto, antau la 30 de aprilo 2012, raito selecti senpage un volumon en la plena verkaro de Zamenhof, pagante nur la sendokostojn.
Lige kun la fakto, ke ciam pli da homoj uzas la plurfunkciajn telefonojn kaj tabulkomputilojn, funkciantajn per la operacia sistemo Androido, kreiĝis Androida Esperanto Radio. Kiel donaco por la Esperanto komunumo aperis senpaga aplikaĵo Esperanto Radio Muzaiko por Androidaj aparatoj, kiu ebligas aŭskultadon de pli ol 10 esperantaj radiokanaloj. La programo estas senpage elŝutebla el la Androida merkato. Krom la programo de Muzaiko, aldone eblas aŭskulti la programojn de aliaj Esperanto-elsendoj, kiel la Kaliningrada radiostacio 3ZOZOZO, Krokoloko, Esperanta retradio, Pola retradio, Radio Havano Kubo, Radio Vatikana, Radio Verda. Androida Esperanto Radio per sia programo ebligas elekti inter diversaj programoj de la menciitaj radiokanaloj, ankaŭ arkivaj, aliri iliajn hejmpaĝojn kaj tuj kontakti redakciojn. Por ĉiu kanalo troviĝas galerio, kie eblas per la fingro esplori la malnovajn elsendojn kaj podcastojn. Krome eblas per premo de la fizika telefonaparata menu-butono kundividi la podcaston kun amikoj kaj kontakti la redakcion de la kanalo. La Androida radioprogramo multe simpligas la auscultadon de esperantaj sonprogramoj. Necesas tamen esti konektita al sendrata reto aŭ havi datum abonon. En la planoj estas novaj funkcioj kiel veghorloĝo por esti vekata per Esperanto muziko.
El Varsovio vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Estas granda ĝojo renkontiĝi kun vi ĉiuj karaj aŭskultantoj post la passo della semaino, dum ciu venis pliei confirmoi pri la valoro de nia laboro por multei esperanto parolantoi, sed aldone afablei messagioi, el montrantei la home proximein rilatoin inter ni, reliefigantai la valoron de la vortumo, kiel homoi cun homoi. Al tiui ci appartenas multei consento vortoi post la corscua traina catastrofe in Pollando, ciei causoi daure estas esploratei. Iam las lunde ni povis danke confirmi cortusein condolenzein vortoin de Bruce Crisp el Canado cae Jorma Homeki el Finlando. Ili venis ancau de Alain Chalm el Francio, Ivan cae Rita Colling el Brasilo, Jacques Bordeaux el Francio. Tut coran dankon pro viei solidarecei vortoi. Vortoi de simpatio cae memoro venis ancau lige cun ne internazia tago de virinoi, la 8 de marto, ciuin mi condividas cun ciui miei redakciei coleginoi cae cun ciui auscultantinoi. Dankon inter alie al Marian Waba cae Henryk Borkowski el Pollando. Gioigas nin ciuin daure venantei vortoi de simpatio cae subteno lige cun la centa esperanto lesendo audiginta antau unu semaino. Tut coran dankon cae multein salutoin pro la memoro al Edmond Ludwig el Francio. Gratulon alla tuta skipo pro via persistemo, ec alla ducenta el sendo. Same coran dankon al nia cina auscultanto Trezoro. Varman gratulon alla centa esperanto el sendo. Ce ocase Trezoro levis la demandon che cinai esperantistoi ne povas ausculti nin per la gisnuna el sendo platformo. Dankon Trezoro pro la tentigo, ni klopodas trovi contentigan solvon. Cortusen gratul vortoen ni ricevis de nia itala auscultanto Serio Boskin. Li scribis mi jus auscultis vian centan esperanto el sendon, cei volas aldoni mian el coran gratulon pro tiom da successo cun tiui ciuin mi audis en la lettercesto. Daurigu ciam cun entusiasmo vian programon, vere interesan cae culturan. Mi esperas cae bon desiras cae iom post iom la pola registaro transprenu de nove cae oficiale la esperante in el sendo in aciel en la pasintezo. La oficiale instanzoi devus esti fierai cae esperanto nascigis en la cefurbo Varsovio cae cae multei aliei landoi en la mondo elsendas en Esperanto. Ciam antauen, constante, estimatei gamicoi, cun la plei sincerei salutoi fino de la citajo, tut coran dankon Serio, eble iam effective de nova Esperanto elsendoi revenos sur la publican elsendo platformon niai gis nunei clopodoi ne evidentigis successei, cio elmontras existon de aliei prioritatoi ce divers stupai polei autoritatoi. Tut coran dankon pro via fidela auscultado, subteno cae contactoi cun ni. Dankon al Jacques Coevin, ciu Facebooka mure lasis la messagion ricevu vi, la elsenda skipo miein salut vortoin, viam atingis la centan elsendon, mi credas che vi faris grande kvanton da strebo por concretigi tiun jubilan ciferon. Ni vin gratulas. Jacquevi, acceptu nia flanke multen amicain salutoin. Dank vortoin acceptu nia finna auscultanto Jorma Homeki. Miai cerbo che coro clara attestas che vi productas grandiosa in brila in programoin. Trebela exemplo estis la centa el sendo. Mian messagion mi telefone sendis al circa el la tendeio de mia dento curacisto. Aliei cestanto iomete miris la lingvon kiun mi uzis, compreneble mi pardon petis, sed oni diris al mi ne gravas cio ne ordo. Sekvis cor varmai ridetoi. Dankon Jorma pro via simpatia messaggio pro la memoro pri la tria rigio de Mikaela. Sia panio Gabi feligas pro via memoro, kei dankas pro gi. Ni dankas krome pro solidareco en la tagoi de la pola publica funebro, cae ancau tio che dancal via messaggio circa confirmis la auscultadon. Aldoninte, ci momente mi estas tre contenta prien havo de viei rapportoi, interesse estas exemple rapportoi pri ciutaga vivo pola, intervjuoi cun esperantistoi, prelegintoi dum arcones gazetarei rapportoi, cion bonan al via laboro, kai en la Pola Retradio, kai en UEA. Dankon, Sirka, pro tiu ci mesaggio. Kiel charma surprizo, estis ricevi jenan mesaggion al Usono de Aileen Zenz, se mi bone prononcas vian familian nomon Aileen. Saluton Barbara, mi estas nova auskultanto el Usono. Mi volas malfrue gratuli vin pro via centa sendependa el sendo, kaj mi volas diri, ke mi tre ĝuas auskulti vian programon, precipe kiam vi raportas pri sciencaj novaĵoj. Ankaŭ mi ŝatis la rakonton La ŝimo del mondo, kaj mi esperas, ke vi daŭrigos inkluzivi literaturon en via programo. Mi esperas, ke la programo longe daŭros kaj restos forta. Aileen aldonas, mi tre ĝuas viajn elsendojn kaj ili helpas min lerni Esperanton. Mi esperas, ke vi daŭrigos vian programon longe tempe. Fino de la citaĵo. Ni dankas Aileen pro viaj ĉarmaj vortoj, ni notas ankaŭ vian opinion solidaran kun tiu de Bruno Dantas pri la oficialaj vortoj, kaj tiun temon ni traktos pli amplekse alifoje. Aileen levis la temon de literaturaĵoj kaj ĉirilate skribis interalie ankaŭ Jackie Bordeaux el Francio rilate la Esperanto-literaturon nur vi, kiel pasinte ĉe Polonia Radio, informas vian auskultantaron pri literaturaĵoj en Esperanto. Ili ekzistas evidente en Esperanto same kiel en aliaj lingvoj, do estas bone rememorigi tion ĉefe por viaj novaj auskultantoj. Tio montras, ke Esperanto estas pli ol ilo por facile komuniki, sed ankaŭ mirinda kultura ilo por diskonigi ĉiujn literaturaĵojn de la tuta mondo. Gratulon do pro tiuj utilaj kaj laŭdindaj radioelsendoj. Tiom Jacki, kaj samteme en la korespondaĵo de Ivan kaj Rita Colling el Brazilo ni legis: ni gratulas vin pro la belega kaj pensiga verko de Bolesław Prus. La teksto montras, ke bona verkisto povas tiri inspiron eĉ el ŝimo. La traduko de Kabe kaj la legado de Barbara estas fluaj, kaj tenas nian atenton, kaj memorigas nin pri la iama legado de la faraono. Do, dankon pro viaj reagoj pri literaturaj en niaj programoj, Aileen, Jacki kaj Ivan, Rita, kiuj elmontras al ni kiel konservendajn programerojn en niaj elsendoj, ĝuste programerojn pri literaturo. Cetere al Ivan, Rita kaj Jacki, dankon pro alitemaj reagoj rilate al la elsendenhavo, al kiuj ni referencos la sekvan fojon, sed jam nun dankon Jacki pro la informoj pri Augusto. Peru al li miajn tutkorajn salutojn. Pasintsemajne ni plurfacete rilatigis nin al la statistikaĵoj rilate al la februaraj kontaktoj kun niaj aŭskultantoj. Hodiaŭ ni havas la apartan plezuron tutkore danki al la sponsoroj, kiuj ebligas la plu ekziston de niaj Esperanto-elsendoj. Do, donac helpe kaj riĉige al nia UEA-konto VARS-STREKOTO rapidis en februaro Alain Chalm el Francio, Bruno Dantas el Usono, Marian Mojo kaj Marian Uaba el Pollando, ankaŭ Bruce Crisp el Kanado. El koran dankon pro via senavara helpo, karaj aŭskultantoj. Inter mesaĝoj iel perdiĝintaj en la amaso da aliaj ni trovis la mesaĝon de nia pola aŭskultanto el Radom, Antoni Doros. Saluton karaj, jam de iu tempo mi kun granda atento aŭskultas viajn disaŭdigojn danke al teknika helpo de mia filo Maciek. Mi estas feliĉa, ke almenaŭ dufoje dum la semajno mi havas la eblecon ekaŭdi vian voĉon. Imagu, ke ofte mi transdonas viajn interesajn informojn al miaj geklubanoj. Do, fakte via nobla laboro trovas la personojn, kiuj ne povas pro diversaj kaŭzoj propraorele ekaŭdi ĝin. Do, dankon pro via ekzisto, dankon pro via engaĝiĝo kaj pro ĉiusemajna vizito en mia komputilo. Fartu bone! Dankon pro viaj vortoj, kara Antoni, kaj mi plej amike reciprokas salutojn al ciui viei familianoi, cae crome. Mi dankas alla Facebook ai messagintoi Peter Aitai, Gridar Rao, Kokerio Menilo, Vladimir Saroka, Henrik Borowski, Suso Moinhos, Giorgos Esper, Kazuyuki Hosomi, Ryszarda Kwiatkowska, Elizer Fernandez, Wiesław Mietliński, Atsushi Nishinaga, Mario Rigi, Stiepan Żarina, Ewa Siurawska, Teresa Konsek, Andrzej Kosiński, João Otavio Veiga kaj Kuket Esperanto. Kaj nun venas momento adiaŭi vin, gesinjoroj, inviti por la sekva renkontiĝo venontsemajne kaj renkontiĝi kun ni la plej proksiman lundon. Faras tion Barbara en la nomo de la tuta teamo. Ĝis la baldaŭa aŭdo, ĝis la plej proksima lundo.